esanaiak bizkarturi daude.
Ai, ama, bederatziak eta berrogeita zazpi minutu eta nolakoa den telebistaren indarra, eh? Ze, egiten duzu zerbait telebistan, gauza arrakastatxuren batean azaltzen zara telebistan, eta naiz eta hurrengo hamabost urteak jendaurreko beste mila kontuetan pasa, jendeak hori gogoratzen du. Telebistan, duela urte mordoa, egin zenuen lan bikainura. Eta pixka bat horrelako zerbait gertatzen zaio gure hurrengo gonbidatuari, telebistaren itzala, daramala atzetik. Jose Cruz Gurrutxagak edo Goenkaleko Carlosek, hobeto esan da. Aurreko batean jakin genuen larun batean bakarrizketa eskainiko duela Gasteizen Umorea izenekoa, Oian Eder, Euskararen Etxeak antolatua, eta esan genuen, otsegin egingo digu, Jose Cruzi, ba pixka bat bakarrizketa den inguruan hitz egin, eta baita ere, ba, telebistaren itzal horri buruz. Jose Cruz, egunon!
Bai, egunon!
Zer moduzko bizimodo daramazu?
Ondo, momentu enten, primerakoa. Bentsi, kafetxo bat eskutan, kalean,
bueno.
Oporretan, momentu enten, primeran.
Ez, inbidia galanta maten diguzu, eh?
Bueno, pixkat, gilegide, ez, baina pixkat.
Aterako gaitateke guarantxe, eh? Behin mehen jogeiagoetan proposatu diogu zuzendaritzari, gure estudioa terrazaren batean jarri beharko genuke laudan. Hemen Miramoneko eraikinak, ondo ezagutzen duzun etxionek, badu terraza bat goian, sabaian, eta bertara igo beharko genuke estudioa.
Ba, hori primerako ideia, baina pasatzen genarek, hor, arriskoa ziok, ez, itxasaldetik beti lainoa sartzen ditugu, eta euriak, eta txaparraiak, eta olakoak, eta aitzak hori hartuko ditek, igual, hor nausiak.
Hori da, hori da. Bueno, Umorea bakarrizketa eskainiko duzu, Gasteizen, zer da Umorea?
Umorea izen burra berez izjoku bat besterik eztek. Eta morea, eta gero, izjoku bat Umorea zaren inguruan, ezta? Eta gero, bazertaz bakarrizketa, orokorrean horrela esateko bote pronto, izango da monologo bat, tipo Club de la Comediakoa, eta bertan jorratzen diren gaiak ere, oso eguneroko kontua dira, ezta? Ez dago la gai konkretu bat eta horren arian bueltak ebiltzen naiz, baizik eta hori, bai bat gai txiki egunerokoak ikutzen ditut, ezta? Gehien bat, igual pixkat luzatzen da gehiena, guraso garen honetan, umeak eta gurasoak eta hor eguneroko gora bera horietan, hori izango da igual zateri luzetxoena, baina bestela, eguneroko pintzeladak, ez da? Bikote harremanei buruz, horako, ozak.
Bueno, Umorea, aipatu duzu itz jokoa dela.
Bai.
Morea horrek, zerekin du zerikusia?
Besterik gabe, ez dauka zerrekin bereziki zerikusirik. Morea, izen buru bat bilatzeko momentuan, morea ez dakiz zer, morez pintatzen balin badu, morea ateratzen da, gero bukaeran, ez joko bat itendet ez da, umoreari, buelta ematen badiogu, horri buelta, morea gehatzen da, umorea bizitzan garrantzitsua diren bi gauzak, eta horren inguruan nola aritzen garen umorearen inguruan eta amorearen inguruan, umore toke batekin, eta eguneroko tasun horri pixka buelta bat eman, ez, umore kutsu bat eman, ez, horregatik, izjoku bat besterik.
Umorearen inguruan aritzea eta jendeari barre egin arraztea, ez da gauza, erraza izango, ez?
Egia esan beti izaten dana, ez, barrean negarra baino zailagoa dela sortaraztea, ez, ikusleari. Eta, egia esan, abentura bat da niretzako ez da, eta, saiatu nintzen, eta animatu ninduten, ez da, egintzen monologoa, ez dakize, saiatu. Eta, horretan gabiltz, eta egia da egin ditugun emanaldietan, oso ondo funtzionatu duela, eta jendeak primeran pasatu duela, eta nik ere primeran pasatzen dut, orduan, simbiosi polita, ondo pasatzen dugu, eta gustora etxera.
Bueno, Gasteizko jaietan ere eskaini zenuten emanaldia.
Bai, hori da, Gasteizen ere egin genuen, saioaren erdia, nolabaita ere esaterren, beste erdia egin zuen, beste erdia. Hau da, saioak ordu bete iteuten balin badu, ordu bete pasatxo, egin genitun biden artean, baina ez saio berdina, bakoitzak berea, baina laburtuta Joseba Usabiaga eta biok. Eta ordan, aneskin genuen, bion ikuskizunaren, zatitxo bat, nolabait esatearen.
Beraz, horretan zabiltza orain bulu belarri murgilduta?
Hori eta beste gauzak ere bai, hemen aldan egiten dugu bizi irauteko dano bezala. Eta horretan hori parte bada, eta horrekin ere ateratzen dira emanaldiak. Gero gehien bat, antzerkiarekin ere banabil, beste ikuskizun bat, mobidik izenekoa, hori da ikuskizun familiarra, publiko familiarrantzako egiten dugun ikuskizuna. Aurten gainera, Max Arietan finalista egonda, eta oso erantzun oso ona dauka, eta horrekin emanaldi asko egingo ditugu, bueno, egin ditugu ja, baina bueno, egingo ditugu ja Espainia mailan, ezta? Euskal Herrikoak ja bastante egin ditugu, ez dira Euskal Herrian ja asko geratzen, baina bueno, Espainia mailan jira handia daukagu eta bi hoiek eta gero beste bakarrizketa bat badaukat, nik prestatua Atxagaren testo batekin, Declaración de Guillermo, hori gaztelania da, beste historia bada, eta bakarrizketa da, baina da nolabait esatarren monologo teatro, ez dakit, lehengoa umorea da, monologo Club de la Comedia, hau da monologo ba, antzerkia, ba teatro ikuskizuna, ez da, antzerkia, ez da. Orduan, ba hori, ba, hiru gauza hoiekin gehien bat, eta, bueno, ia esan gustora.
Bueno, gazte ikusten zaitugu beti, Jose Cruz. Hombre, baina urten 43 urte beteko dituzu, ja.
Zemat?
43.
Baina, dana ez da esan behar.
Ah, bale, dana ez da esan behar, bale, bale. Hogeita iru, hogeita mairu esan dugu, bale.
Balanko, txar bai. Bueno, gazte ikusi, bueno, eskerra telefono ez daigian, ze bestela ez daki, banik.
Bueno, terrazan horre xerita, itxura hona izango duzu.
Ah, ba, hori bai, hori bai, hori euskiakin hola brontziatu akin da, zata, hori bai. Baina, altzatu berri eta begizulo que hortxe bilgo juk.
Bai, bueno, dena den gogoan dugu, Goenkaleko Carlos, hasieran jarri dugu kanta hori, eta aurreko batean, aipatu genuena, Jose Cruz Gurrutxaga, ah, hori korrik ateratzen zen, Goenkaleko hasierako sintonian.
Oi, efectivamente, efectivamente, hortxe korrik ateratzen nuen, ni hor, zertan, geta iku
portuan, hori da, bai, kaian, bai.
Eta... Antze, grabatu genuen, nantxu korrik, ani txitxer, txitxer.
Gogoan alduzu, Goenkaleko Carlosura.
Hombre, joder, qué cuestión, va. Ba, ik esatu ban bezala, estaba así tan hori gertatzen da, ezta? Ba, telebistan edo, ba, batez ere telebistan ze jendearengana gehien aiatzen den sistema da, ezta? Eta orduan ba telebistan zerbaitek arrakasta baldin badauka, ba hori hor itxotzita geratuko da, ba, ia betirako. Eta bueno, ezin bestean horrela da, ta unerako ta txarrerako, bai, nik uste dut unerako, ez dauka ezer txarri korri, ezta? Eta orduan ba bueno, ba alaxi izango da beti. Eta zeneri ere pasatzen zait, ez dakit zein ikusten nuen. Bueno, guain ja berarekin lan askoz gehiago eginda eta alare oraindik Jose Ramon Sorriz ikusita pinpix ba nahi talare Jose Lontxo
Jose Lontxo
orduan hori hortxe ongoa eta horrela izangoa eta polita dala usted.
Faltan botatzen duzu telebista?
Bueno, faltan bota batez ere telebistaren ondorioak esan nahi dut telebista medio bezalare oso polita dala nahi teko eta bai, zentzu horretan ondo baina faltan batez ere ondorioak izan ez hilebuka erakoa. ez baita berdina, antzerkian, bueno, ba, irabazten dena, edo telebista irabazten dena. Eta orduan, ba, bueno, horrek hori lagungarri ederra da, buka erako hori. Baina bestela faltan, bai, bueno, lan egiteko beste mudoa da, eta jende askorekin egoten zara, eta zentzu horretan jakina. Osea, nire bentzat telebistan indako lanak oso ondo pasatu dut, jendearekin harreman bikainek izan ditut, eta egia zan giro polita sortzen da. Eta bueno, Miramonen bertan ere, bai, ez bakarrik lantaldearekin, Zegoatzen ari Miramonen ere, bueno, han nahi ez talare beti jantokian, ba, irratiko jendearekin, beste platoko jendearekin, da, beti ere hor, ba, bueno, antxioten ginean, komedorean da, sortzen da, zerbait, da, zeta, bihar, zeta, gaur, zaki, zeta, no seketa, bueno, beti ere rollotxoa sortzen zen. Hori, zentu horretan polita zen, egia zen.
Hori itzapen honak dituzu beraz.
Bai, bai, por supuesto. Bai, bai,
entzulek ere, bai, entzulek ere, bai, batek idatzi digu. Egunon, Carlos,
bai, zia.
Zer egiten du Kepak, Goenkalekoak noski?
Zer egiten du Kepak,
zein da Kepa? Kepa ez dut gogoan.
Jon Kepa,
Jon Kepa, baina Jon Kepa hiltzen, fikzioan, ez da?
Ez dakit, Jon Kepa, Kepa Goenkalekoa, personajea izango zen, ez da?
Bai, 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 personajea, bai, bai.
Bazegoen Kepa jo, buz?
Niko goan dut, Jon Kepa bazegoela, baina Jon Kepa uste dut hile egin zela, ez da?
Personajea, ba, ez dakit, Jon Kepa berez, ez dakit nire tio, oso zerrolako zerbait izan, ze hori zan amerikanoa.
Urte mordoa pasada,
Bai, hazien hori Martxelo egiten zuen, eta Martxelo Rubio egiten zuen. Eta hori, esan hasieran, uste, eta amerikanoa, zala, holako zerbait, nire amaren anain bat, ez dakize, torri zan, da, gero, bueltatu zan, ez dakize, bueno, oie, ez dakize, seguru giltzan, ez zan hil, ez goratzen.
Jose Cruz, argi dago Goenkalek, Euskal Herriko jendearen bizitzaren parte izaten jarraitzen duela, eta esate baterako, Tolosako inauterietan, aurten, bueno, Tolosako naiz, esan barrik ez dago, eta inauteri horietan ikusi duela, karroza bat atera zela Goenkale irudikatuz, eta karrozaren atzealdean, zegoen Goenkaleko familien zuaitz genealogikoa. Izango zituen, izango zituen gutxienez, 10 bat metro zabal eta 10 metro altu. Izugarria. Zugarria.
Horri, ez da maitzen, enmarkatzen behar da hori, enmarkatzen behar da hori, nola baite, jo, hori, beti gu, esatiat, gu gidoietan eta, ba, eszenak egiteko momentuan da, batzutan, sorten zitzaizkigun olako zalantzak, esatea, a ber, baino, hau ezalda ba nire ez dakizer eta nik esaten diot, bueno, olakoa beti sorten ziren, ez? Bai. Porque azkenean ja dana liatzen zan, baina, bueno.
Hain handiak, goenkaleko familiak, eta hain besteko aldrebeskeria gertatzen ziren hor, bata bestearekin beste ez dakiz noren alabarekin, eta ai, ez dira zintakin. Bueno, Jose Cruz, amaitzeko gogora dezagun, noiz izango den bakarrizketa hori, Gasteizko Oian Ederren?
Hori larun bat honetan, gaueko amarterrietan.
Larun batean, gaueko amarterrietan, joango gara, ez dugu txik egingo.
Oh, ba, erki, primera pasatuko dugu.
Eskarrik asko, Jose Cruz.
Vale, zuei.
Agur.
Venga, besarka bat, agur.